Tere kuulema 4909. Keskpäevasaadet on kolmapäev 6. detsember, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust lähevad eetrisse taas terviseminutid ja täna räägime Punase Risti töödest ja tegemistest. Stuudios on Eesti Punase Risti värske asepresident Riina Allik ja Eesti Punase Risti Saarema seltsi koordinaator Kristiina Õun. Saate teises pooles helistame Hiiumaale ja uurime, kuidas Hiiumaal ja miks tähistatakse Soome Vabariigi aastapäeva. Telefoni juures on Urmas Selirand ja Pekka Laidinen. Head kuulajad, meil on täna taas terviseminutid eetris ja me räägime Punase Risti tegevusest. Ja mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised. Riina Allik, tere!
Tere!
Ja Kristiina Õun!
Tere!
Sina oled meil siis Eesti Punase Risti Saarema seltsi koordinaator.
Just eks? Täpselt.
Nii, ja Riinale tuleb kõigepealt õnne soovida, sest no see on üsna värske uudis, et sa said Eesti Punase Risti seltsi asepresidentiks.
Sain.
Seda ei saa nii sama, et ma nüüd hakkan asepresidentiks.
Nii sama
see
ei
tuleb,
saa.
See tuleb ära teenida kuidagi. Põhjenda palun, millega seda võiks seletada?
Ma olin 4 viimast aastat Eesti Punase Risti seltsi juhatuse liige. Ja kuna Eesti Punane Rist tuli sisuliselt sealt kuskilt maast olematust kohast organisatsioonina üles tõsta ja mainet taastada. Ja kuna ma kuulusin sinna punti, kes seda tööd tegi, siis ma arvan, et ma jäin nagu üle Eesti natuke silma sellega.
No selleks, et tase presidendiks saada, peab ikka jääma natuke rohkem kui natuke silma. Ilmselt, ma arvan. Aga kui me nüüd natukene kuuleid harime ka, ma millegi pärast arvan, et ega tava inimene sellest Eesti punasest ristist või punasest ristist, vanasti oli punase risti ja poolkuu ühendus oli. Sellest eriti midagi ei tea, et noh, kuskilt on meelde jäänud, ma ei tea nimed, Florence Nightingale, ema Teresa, noh, mis ma ei tea, kas hagivad selle või hagi, aga see on ka umbes kõik, mida me sellest teame. Miks see nii on?
No võt, Eesti punase risti tegevus, millal ta välja tuleb? Tuleb kriisi olukordades, tuleb sõja olukordades. Et kui me praegu vaatame uudiseid, kas või eile me nägime, kuidas kasasektoris pantvangi vahetus toimus ja kes seda teostasid, teostas punane rist. Et punane rist on olnud juba... ma ei tea, mitmendat sajandit, siis teist või? Eestist sai ta algusegil 1919, aga mujal maailmas oli ta varem. Aga punane rist on olnud selline neutraalne organisatsioon, ülemaailmne. Ja kui on mingisugused, võt need samad olukorrad, mis ka lõpuks jõudsid siia Eestisse, olgu ta COVID või olgu ta nüüd need Ukraina sõjapõgenikud, siis punane rist oli ju see, kes tegelikult oli seal nii-öelda eesliinil.
No jah, see on nüüd lähiminevik. Aga noh, viimasest sõjast on meil ikkagi praegu möödas üks jagu palju aega. COVID tuli 2019, eks ole. Mm-hmm. Mis seal vahepeal siis punane rist tegi? Meil ei olnud ju nõukogude võimu tingimust, meil on mingid kriise, sellest ei tohtinud rääkida isegi.
Punane rist, tegelikult üks suur eesmärk on see, et õpetada inimestele esmaabi. Ja mis meie Kristiina siin põhiliselt teeb?
Nii, mis ta põhiliselt teeb?
Aga räägi.
Kõigepealt ma ütlen, Tõnis, sa mainisid Florence Nightingale, on ja see on tegelikult ju õenduse, õendusega seotud, nagu et punase ristiga võib-olla mitte nii väga.
No aga tava inimene ei tee nendel mingit vahet, ta on kuulnud ühte nime, näinud kuskil võib-olla mingit pilti ja see on ainus, mida ta võiks kuidagi kiki moodi seostada punase risti.
Noh, jah, eks noh, meditsiine
punane rist. Ema Teresa veel vähem.
Need pole meie naised.
kuigi, ei, noh, tegelikult ega me ei saa ju meditsiini ja punast risti täielikult ju, noh, sinna vahele ka seda joont tõmmata, et nad ikkagi on oma vahel seotud, aga noh, kui me juba selle teemaks võtsime, siis jah, Nightingale on õendusega nagu rohkem seotud, aga esmaabi juurde tagasi tulles siis on ja mis me siin siis teinud oleme, mis see Kristiina siin siis teinud on, ja noh, ega see esmaabi koolituste teema oli ju ammu enne mind, ma olen ju siin napilt aasta töötanud ju tegelikult selle seltsi koordinaatorina.
Nõuka ajal juba tegelikult esmaabi oli täiesti olemas.
Et seda on ju tehtud ja tehakse siin jõudselt edasi. Küsimus on lihtsalt selles, et tänapäeval me peame ju selle tähelepanu nimel võitlema. Ikkagi praktiliselt ju kogu aeg on ja selles situatsioonis, kus meil on 112, on ju, noh, elistad inimesed tulevad, sulle tuleb kiirabi appi ja sa elistad perearsti keskus, saad arsti juurde, mis iganes. Et me oleme võib-olla harjunud sellega, et abi on käe ulatuses on ja, aga siis tulevad tormid, siis tulevad elektrikatkestused ja siis tulevad igasugused muud situatsioonid, kus sa avastadki ühel hetkel, et kiirabi ei pääsegi võib-olla minu juurde, sellepärast, et tee on mingit oksarisu täis või mis iganes on ja või sa oledki selles olukorras, et ma peangi nüüd ise kiiresti toimetama. Me ei ole kunagi tegelikult valmis nendeks olukordadeks. Me võime mõelda, et me oleme teoorias tublid ja targad, ja, aga siis kui päriselt midagi juhtub, siis me kangestume tihti peale ära. Ja võib-olla seda võib-olla nagu tahakski rõhutada, et me teeme neid praktilisi koolitusi just nimelt selle mõttega, et sa ka päriselt käe sisse midagi saaksid. Et sa päriselt mõtledki, et mis ma saan ise nagu kodus teha või kui sa, ma ei tea, mees saeb endal umbes saega jalga ja siis ta veritseb seal jõhkvalt. Mul ei ole skutti võtta mitte kuskilt. Kiirabi jõuab sõrve, noh, me võime ju hakata arvutama palju nendel aega läheb. Siis sa võtadki selle kilekoti või ma ei tea, mis iganes sul seal nagu sall on ja püksirihma, eks ju on ja noh, et mida sa siis vaata kasutad, et just sellised olukorrad ja me ei saa ju öelda, et neid situatsioone ei tule ette. Tuleb ikka ette.
No, viisaks muidugi ei ole meenutada nõukogude aega, aga see oli aasta kuskil 74 või 75, kui mina käisin Hellama 8. Klassilises koolis ja meil oli seal, olid ka need õppused, kus me õppisimegi skutti panema, lahaseid, kuidas panna jalgadele ja kätele, mis iganes. Ja siis olid Kingissepas, olid rajooni sanitaarsalkade mingisugused võistlused. Just. Me tulime teisele kohale, kuna meil oli häda see, et see lahas ei olnud piisavalt tugevalt kinni seotud, et see natukene niimoodi loperdas. Muidu me oleks veel ära võitnud. Et noh, jääkene küll, ma tahan jõuda selleni, et siis oli see nagu kuidagi nagu isenesest mõistetav, ei tekitanud see nagu lastes noortes mingisugust trotsi, sest see oligi eluliselt vajalik. Me iialgi ei tea, millal me seda vaja läheb. No ma ei tea, kui praegu täna päeval hakata koolis korraldama mingid selliseid võistlusi või sellist laiapindset õppust. Ma ei tea, mis nagu noored teevad.
Me oleme mõelnud sellele. See oli tegelikult üks asi, millega ma üldse siia tööle niimoodi kandideerisin. Et palju on ju räägitud sellest, et EMO-s järjekorrad on pikad ja kiirabi saab hulga mõtetuid väljakutseid ja inimesed pöörduvad arsti poole asjaga, mille sa kodus lahendad ära 5 minutiga. Ja noh, meil ei olegi võibolla seda oskust enam ise toime tulla, isegi nende lihtsamate asjadega. Ja need esmaabi sellised võistlused või noh, ma ei taha isegi nimetada seda võistluseks, sest et noh, nagu meil koolitaja Mari alati rõhutub, et võistlusmoment ei ole oluline. Tähtis on see, et ta teab, mis ta valesti teeb ja et ta sellest õpiks. Et need sellised klasside ja koolide vahelised esmaabi õppepäevad siis ütleks äkki või, et need on laual, mõte liigub seal suunas, natukene oleme suhelnud, oleme rääkinud ja selles suunas mõelnud ka, aga eks ta on ikka väga suur organiseerimine ja arvestades, et see Saarema selts ei ole nii hirmus suur ja noh, mina olen ka selles ometis üsna värske, et ma kõigepealt üritasin üldse aru saada, mis ma siin nagu teen ja mingisugust noh, vähemalt nagu sisse süüa ennast nagu nii-öelda siia, siis hakata vaikselt nagu suuremaid asju tegema, aga me tõesti üritame ikkagi selles esmaabi vallas natukene suuremaks minne ja natukene rohkem sellest praktilist õpetaja edaspidi pakkuda.
No, ilmselt need probleemid ja teemad, need on üle Eesti igal pool. Mm-hmm. Asepresident, no mis siis Eesti punasel ristil nii-öelda vabariiklikus plaanis, kui suur tema jõud on, kui suur tal see sõnaõigus on, kas kui punane rist midagi ütleb, kas keegi seda kuuleb ka või on see rohkem niikõne asi iseeneses?
Ega tal ju mingit sellist, noh, kuidas seadusandliku või mingit sellist mõjuvõimu ei ole, et punane rist ütleb, et võt, nüüd teeme nii ja siis kogu Eesti teeb. Aga punane rist ongi nende viimaste aastate jooksul saanud riigiasutustele, ministeeriumidele, ametitele väga heaks koostööpartneriks ja meid arvestatakse. Et mõned aastat tagasi ei arvestanud punast risti mitte keegi. Aga täna näiteks välisministeerium, siseministeerium, sotsiaalministeerium ei saagi ilma punase ristita enam selliseid osasid asju ära aetud. Ja mis puudutab ikkagi, esindus on meil ju üle Eesti. Hiidlased vist saavad ka lõpuks oma punase risti.
Tegelevad vist selle?
Jah, tegelevad.
Neil ei olegi.
Neil ei olnud. Aga muidu peaks olema kõik maakonnad kaetud. Et ma ei tea praegu ühtegi maakonda, kus ei oleks punase risti esindust ja tegevus ei käiks.
Kogu tegevus ju taandub sellele, et kas meil on ka mingisugune ressurs, mille eest midagi teha ja on ju küll selline vabatahtlikus, see kõik on väga tere tulnud, aga lõppkokkuvõttes ikkagi selle peale ei saa ka 100% ju kõike rajada, miski peab ikkagi saama kuskilt rahastus. Punane rist, vanasti ma mäletan seda aega ka, et oli selline pisikene punane punaste kaantega raamatukene, kus siis maksti liikme maksu ja sinna pandi siis mingisugune tempel või mark või midagi sinna kleebiti sisse ja et siis noh.
Minul on see muide alles.
No nii. sa oled kokku lugenud ka, palju sa oled maksnud omal ajal, sa küsin nüüd tagasi see, mis sa saad selle raha eest.
Vähe vist, see oli kooli ajal ja need summad olid väga pisikesed, aga mul on see alles ja mul on seal ilusti aasta arv 1984 ja vist Eesti punases ristis ei ole praegu ühtegi inimest, kes suudaks tõestada, et ta on minust kauem olnud.
Staasikas
täpselt. Võibolla on, aga pumagat, paperit ei ole.
Nii, kus tänasel päeval punase risti raha tuleb?
Eesti riik toetab läbi sotsiaalministeriumi. Aga meil on lootust nüüd saada ka federatsioonilt, et peakorter on Zürichis ja seoses need samad sõja ja põgenike teemad, et seoses sellega meil on lootust saada ka federatsioonilt nüüd lisaraha.
Mis omadest me räägime? On need 10 000, on need 100 000?
Need on 100 000. Muidu ei oleks võimalik seda organisatsiooni niimoodi ülal pidada ja noh, aasta lõikes võibolla 100 000, aga siin mitme aasta lõikes ikkagi üle miljoni lähevad need summad.
Aga ma pean oluliseks rõhutada, et seltside töö või seltside, ütleme, eelarve ju suuresti tuleb sellest, et inimesed käivad meie juures esmaabi koolitustel. Ja sealt on see, kus meie saame...
Need on tasulised siis?
Need on tasulised, need on need, mille, need on need täiendkoolitused ja põhikoolitused, mille eest me väljastame tunnistuse ja see tulu, mis me sealt teenime, on see kassa, mille eest me üldse saame näiteks Saaremaal midagi teha, mille eest me siin ostame, teinekord oleme lastele piimapulbreid ostnud, mähkmeid, madratseid, ühesõnaga kõik üritused, mis me oleme korraldanud, on valdavalt, jah, selles mõttes, et nüüd peamaja ka toetab projekti põhiselt meid ja nii edasi, aga meie seltsi, see Saarema seltsi tulu tuleb puhtalt sellest, et inimesed käivad meie juures koolitustel.
No see töö, mis nüüd on seotud nende kriiside ja sõjaga, sellest ma nagu veel aru, see on selline igapäevane asi. Kas see ei ole ka äkki nii, et punane rist peab ära tegema kellegi teise tegemata töö või? No see, et kuhugi mingid mähkmeid osta, see ei peaks ju, see ei ole ju kriisiolukord või? See on ikkagi kellegi märkamata jätmine või tegemata jätmine?
Ma ei tahaks seda päris niimoodi sõnastada, selles mõttes, et ikka, noh, Saarema on jah väike saar, aga inimesi on siin palju ja kõik ei ole ka need, kes saavad ja tahavad olla näiteks valla radaril on ja et ka meile on tulnud neid lugusid, et noh, tõesti on toimetuleku raskustes pere või ütleme, või on seal toimetuleku piiri peal, niimoodi, et ta napilt võibolla ei mahu sinna sellesse kategooriasse veel, aga see ei tähenda, et nendel ei oleks raske ja see ei tähenda, et inimeste kulud ja noh, ühesõnaga elatustase on läinud nii palju kallimaks ja nii palju raskemaks on võibolla see igapäevane toimetulek läinud, et mõned inimesed, lihtsalt mõned pered on pidanud praegu endale tunnistama, et võibolla me ei saa enam endist viisi hakkama ja sealt kaudu ka tuleb meile neid lugusid.
See tähendab seda, et punast risti mingil hetkel võibolla isegi usaldatakse rohkem kui ütleme sotsiaalvaldkonda või noh see, et kui ma lähen sotsiaalosakonda, siis kõik näevad, aha, näe, vaene. Aga kui ma räägin punase ristiga, siis nagu keegi ei oska seostada või see on kuidagi inimesel, jääb see mingi teine tunne või?
Ma ei tea seda, ma ei ole selle teisel pool nagu nii-öelda olnud.
No Liina on olnud igal pool.
Ja, aga ma ei oska ennast panna inimeses olukorda, kes...
See ei ole vaene olnud.
ma ei ole jah, kunagi kuulunud nende inimeste hulka, kellel oleks võimalus mingit abi saada olnud. Tähendab, ei ole vist nii vaene olnud.
Sa ei ole kvalifitseerunud
abile. Ma ei ole kvalifitseerunud abile, just. Aga see võib olla, et vaata, punane rist on praegu, noh, täna eriti ta on nii palju pildil. Ja täna Kristiina üliaktiivsele tegutsemisele igal rindel võibolla, noh, tundubki nii, et ma lähen parem punase risti poole, et sealt saab ka abi. Et võibolla on kuskil tuttav saanud mingit... Sa oled ju aidanud igasugu asjadega.
See on ainult tunnustus.
See on tunnustus, jah. Ja Kristiina teeb tegelikult väga aktiivset koostööd ka meie valla sotsiaalosakonnaga, nii et ei ole nii, et üks ajab ühte asja ja teine ajab teist asja koostöö on.
On, seda ma võin kinnitada, et see on ikkagi, just ma tahaks isegi öelda viimaste kuudega või poole aastaga või niimoodi on see nagu väga, väga sujuvaks läinud, et ma saan ikkagi ka sealt infot ja noh, me tõesti nagu sõike käsipeseb kätt.
Nii, Riina, kuidas sa ise loomustaksid koostööd Eesti punase risti asepresidendi ja Saarema valla abivallavanema vahel?
Et on nagu mingit isiksuse kahestumist?
Ei, vastupidi, et kas sellest on nagu abi?
Ma ei oska öelda, kas Saaremaale nüüd, tegelikult võibolla isegi on olnud natukene abi, et Saaremaa on sellise koha peal esindatud, kõrgelt esindatud, et Saaremaa on, ütleme selle peakorteri jaoks võibolla natuke olulisem maakond äkki kui teised või? Ma ei tea, kuidas sa Kristiina tunnetad?
ma ei oska
kui sa Riina helistad, kas sa küsid kõigepealt, et kas asepresident kuuleb või kas abi vallavanem kuuleb?
Ei, ta helistab minule kui tavalisele Saaremaa seltsi lihtliikmele tegelikult. Ja siis me arutame igasugu asju.
Tegelikult jah, ma ei saa öelda, et ma olen kuidagi Riinat nüüd, ma ei tea, kas abi vallavanemana võtnud või siis punaseristi kõrge au ametnikuna või kuidas seda nüüd öelda. Meil on nagu väga sugune lihtne. Me hoiame asjad nagu väga lihtsad. Me räägime oma asjad ära ja me ei võta niimoodi, et üks on koordinaator ja teine on siis
asepresident.
Ja, et meil on ühine eesmärk ja me aitame teinedest nii, kuidas me saame.
Kuidas seda Punase Risti tegevuse tulemuslikust mõõta saab? Et kõik see sotsiaal ja see valdkond ongi selline, et üks asja on see, mille me võime sinna Excelisse kirjutada, aga see paraku ei näita kaugeltki kõike. Kui edukaks me saame Punase Risti tegevust Saaremaal praegu pidada?
No ma arvan, et praegu me saame vist pidada teda võibolla läbi aegada kõige kõrgemaks, sest et ma siin Kristiinat juba olen, ma olen talle hüüdnime pannud, et ta on nagu turatsel, et ta lihtsalt tegutseb ja organiseerib ja ma arvan, et see Punane Rist ei ole Saaremaal nii pildil veel mitte kunagi olnud kui täna. Eks kas meil, sina tunnetad ka seda näiteks?
Eks meil ole ei olnud ka võimalusi seda pilti kujundada, et hakkame veenutama koronapaanikat, siis tuli meil see lumetorm ja elektrikriis, siis meil tuli veekriis ja siis meil tuli veel kord üks veekriis. Et eks meid ole õnnistatud nende kriisidega ka, et sellises olukorras on üsna kerge pildil olla tõesti.
Ja kui me 4 aastat tagasi hakkasime tegelema Eesti Punases Ristis sellega, et me peame oma maine taastama, et me peame uuesti Eesti riigis pildile saama, siis noh, paraku need samad COVID ja sõjapõgenikud tegelikult aitasid sellele kaasa. Võibolla tegid meie eest töö ära. Tänu sellele ongi Punane Rist pildil.
Ütleme, kui ükskord tuleb jälle selline tore aeg, kus vähemalt lähipiirkonnas ühtegi sõda ei ole ja meile põgenike ei tule ja elekter püsib ja lund ei saja nii palju ja vesi ei reostu ja koronat ei ole. Mis see Punane Rist siis teeb igapäevaselt? Siis jäävadki need koolitused, õpetused, see kuidas lahast panna ja et skutti võib panna palju peaaegu igale poole välja arvatud kael.
No sinna võib ka panna.
Aga tulemus ei ole see.
Jah. Aga Punane Rist tegeleb ka igasuguste toredate ürituste organiseerimisega. Et noh, kõige selline vanem üritus, mida võibolla ära mainida, on meie Saaremaa Punase Risti seltsi jooks, mis on juba toimunud kas üle 30 aasta. Et traditsiooniline jooks ja me oleme aegajalt ikka mõelnud, et äkki lõpetaks ära. Kuidas sa lõpetad ära, kui sul tuleb niivõrd palju inimesi, lapsi? Sa ei saa lihtsalt, sa pead jälle järgmisel aastal tegema. Nüüd uued üritused, räägi sina.
Ma tulen veel Tõnise küsimuse juurde tagasi, et kui nüüd ühel hetkel kriisid kaovad ja elu normaliseerub, on ja, sest tegelikult vaimse tervise esmaabi vajadus jääb. Meil jääb alati olema peresid, kellel on vaja mingisugust abi, kes noh, kellel noh, paratamatult mingisugused probleemid jäävad. Jääb ju ennetustegevuse aspekt jääb alati juurde, et need, noh, näiteks ma isiklikult ütlen, et ma ei ole selle COVID-kriisiga Punase Risti alt tegelenud, ma ei ole veekriisis selles mõttes, me ei ole sellistes nagu suurtes kriisides, kuna Saaremaa selts on lihtsalt praegu nagu nii väike, on ja, et me oleme tegutsunud moodi rohu juure tasandil, nii-öelda me alustamegi siit nagu täitsa nagu inimestest on ja siis me lähme nagu sinna siis suuremaks välja vaikselt. Aga need jah, üritusi on ju palju erinevaid, mis me nüüd korraldanud oleme ja korraldame järgmisel aastal ka. Aga tihti peale mingisugused grandioosselt plaanid jäävad meil ka selle taha, et noh, mina üksi ei jõua, rinnal näed, on ka mitu ametit, on ja.
Vald tahab pidamist.
Vald tahab pidamist, on ja. Ja meil on küll hästi tublid vabatahtlikud, need, kes ongi tundide ja päevade viisi panustavad oma aega ja energiat, aga neid inimesi oleks vaja juurde.
No aga mis moodi selle punase ristiga liituda saab? Kuidas see käib? Võtan Riinal tänaval nööbist kinni, tahaks tulla.
Pigem mitte Riina, minul, vaid Kristiina juurde.
Okei.
Okay. No see Saarema, et redcross.ee meili aadress ja minu telefoni number, need on leitavad, leitavad ja avalikud ja on ka tänaval juurde tuldud, et kuule, ma tahan teile saapeid ja riideid ja ühte ja teiste kolmandat tuua, et inimesed vist juba enam vähem seostavad mu näguga selle punase ristiga, et lihtsalt ühendust võtta. Ja nüüd on hakkanud niimoodi üks aval väikselt tulema ka inimesi, saame siin nendega kokku, räägime ära, mis me teeme, kuhu saab panustada, aga see ei ole ka suuke, et sa nüüd pead, ma ei tea, iga kuu mingid tunnid panema.
Aga seal on mingi noh, liikmepiletik antakse, liikmemaksu tuleb maksta või kutse käib või ongi niimoodi lihtsalt selline sõpruskond, kellele võib helistada, kui on inimest vaja ja ta tuleb ja aitab või...
See jälle oleneb sellest, kas sa tahad olla liige või vabatahtlik. Et need on kaks erinevat
asja. Mis see muudab, kui ma vabatahtlikust muutun liikmeks?
Sa pead liikme maksu maksma ja sa ei pea olema, noh, vabatahtlikult me ikkagi eeldame, et ta vähemalt, noh, kuskil natukene millegagi nagu panustab.
Aga kas kohustust ei ole.
Kohustust, noh, otseselt nagu ei ole. Liige ei pea otseselt mitte midagi tegema. Ta on lihtsalt omaks võtnud siis need punaseristi aated ja maksab oma liikme maksu ära ja siis ta võib seal tummana nimekirjas eksisteerida, nii et keegi ei torgi teda. Aga vabatahtlikega meil on jah siis kõige sükkene, noh, pidev sõks siblimine.
Et noh, tegelikult, kui nüüd see liikmemaks välja arvata, siis vabatahtlikest on nagu rohkem isegi kasu.
Just.
Kui...
ja.
No äkki see maks on liiga suur.
Mis
see?
Euro.
Praegu on euro, see maks tõuseb.
On see aastas kuus nädalas?
Aastas oli euro, see oli...
No ja siin ma saan aru, mis see raha ei ole, eks?
Jah.
Jah.
Aga häkene küll, kas see teeks midagi lihtsamaks, kui meil see liikmeskond, noh, ma ei tea, palju teil seal neid on, 10-20?
No sükseid väga, ütleme, aktiivseid nüüd on olnud umbes, ütleme, sükke 10-15 äkki või?
No ütleme, kui teil oleks 100 liiget, on nad siis liikmed või lihtsalt aktiivsed vabatahtlikud, mis siis läheks paremaks, mis siis muutuks, mis me siis saaksime rohkem teha, mis läheks elus lihtsamaks
paremaks? No esiteks oleks juba see, et ideede generaatoreid on ju, need on ju alati oodatud. Keegi, kes tuleb ja näeb kuskil, kuulge, teeme mingit siukest asja. Või noh, igal ühel on mingi oma valdkond, oma spetsiifika, keegi näeb kuskil midagi, et võiks sinna nüüd panustada või midagi korraldada. Ja no muidugi need abikäed lihtsalt nagu füüsiliselt. Et nüüd me siin remontisime seda koolitusklassi ja kontorit, on ja rahvas tuli appi, sorteerisime seal kõik need nõukaegsed ravimid, ma ei tea, mis kõik sealt leidsime ühesõnaga. See oli juba sükke nagu väga intensiivne töö ja nüüd me siis, noh, need riiete jagamised, ühesõnaga lihtsalt selline nagu füüsiline nagu inimene on ka kohati nagu puudu, ka üritustel, plakatite kirjutame, noh, Riina on olnud siis selles sekretariaadis, aga raja peal, noh, meil on tihti peale ju sportlikud tegevused ja sportlikud üritused, on ja, et siis raja peale on vaja inimesi ja on vaja, noh, ühesõnaga palju erinevaid valdkondi, kuhu saab panustada ja tõesti nagu...
Ükski inimene ei oleks ülearu.
Absoluutselt.
Igapäevaselt ei ole see oluline, aga kui midagi teeme, siis on vaja.
Igapäevaselt võib-olla nii palju, et kui me ikkagi pendeldame mingeid ideid, on ja siis ma postitangi selle gruppi, mis te arvate, et mul piisab ka sellest, kui keegi ütleb, et kuulge, see on jama, nagu, et me ei saa seda niimoodi teha, on ja. Et noh, võib-olla tõesti ka see, et kes võtaks kohati natuke hoogu maha ja mul on väga on meeldinud see, kes, noh, need, kui nad ütlevadki, et ootame sellega nagu veidi, on ja, et see turat seal võib-olla paneb kohati veids üle ja siis nad hoiavad natuke nagu tagasi ka mind.
No see võib olla nüüd ka jälle väga lihtsameelne küsimus, aga et kui nüüd otsida mingid sellised koostööpartnereid, siis kas see on pigem sotsiaal või on see pigem meditsiin, et kus see punane rist, no minule ta ikkagi, no sõjafilmidest mulle kangastub kohe mingisugune suur furgoon auto, mille küll ja presenti peal on see suur punane rist selle valge sõõrises, et kus need kõige lähemad koostööpartnerid võiksid olla, kas sotsiaalvaldkond või meditsiin?
Ja miks mitte ka kuskilt mujalt?
Omavalitsus.
Näiteks spordiliit, kes on aidanud.
Näiteks.
meil neid liikumisüritustega, Saaremaa haiglat toetusfond, no ei ole päris meditsiini inimesed, aga samamoodi koostööpartner.
Kõik on abiks, selles mõttes, et Punane Rist on nii meditsiini kui sotsiaal ja kohate need on ju kaks on oma vahel üsnagi seotud. Et noh, olen ka ikkagi üritanud neid koostööpartnereid leida, aga vaata tänapäeval neil on seda igasugustel ettevõtetel ja niimoodi, noh, et ajad on natukene raskemad, et ka isegi sükest nagu noh, mingit toetust mingite sõikeste asjade näol on ikkagi raskem võibolla saada ja ka neid annetusi on raskem saada, sellepärast ma alati rõhutan ka, et kui te üldse tahate millegagi aidata, tulge kas või meie juurde, tehke see esmaabi koolitus
ära. Aga siin võibolla on küsimus ka selles, et Punast Risti on alati ikkagi võetud kui teiste aitajad, kuidas ma nüüd lähen ise küsima, et vaat näed, mul on ka vaat seda vaja. Et kõik nagu eeldavad, et abi annab tema, mitte ta ei küsi ise.
Jah, aga noh, kui me peame seda asja oluliseks, siis me, ja mida me ka teeme, siis me ei otsi neid vabandusi, vaid otsime võimalusi, et seda asja siin võimalikult efektiivselt koos hoida. Et kogu aeg niimoodi käsi ette sirutatult olla muidugi ka ei saa, et sellepärast me ka seda tööd siin teeme ja üritame ikka reklaamida ja turundada ja võimalikult palju ka võibolla nagu pildil olla, et sellest asjast oleks kasu võimalikult paljudele.
Et kui nüüd teha selline resümee lõpuks, et see, et seda Punast Risti ja tema tegevust võibolla igal sammul näha ei ole, aga kui teda ei oleks, siis me saaksime sellest üsna ruttu aru, et midagi on puudu. Võib nii öelda või?
Jällegi, ma ei oska seda niimoodi hinnata. Ma olen oldud teisel pool seda valemit.
No jah, meil puudub ka võimalus seda kontrollida, et mis siis toimuks, kui ei oleks Punast Risti.
No võibolla selle aastaga me ikkagi nagu nii sisse söönud ei ole ennast siia, et saaks ka teistmoodi hakkama, aga vaadates seda sagedust ikkagi, kui palju neid kirju tuleb ja palju pöördumisi tuleb, et siis ma arvan, et järgmisel aastal samal ajal me võime öelda, et inimesed võibolla tõesti tunneksid nagu rohkem puudust sellest.
Ase presidendile jääb lõpusõna.
Punast Risti on võimalik ka toetada rahaliselt. Et ma võibolla teeks selle märkuse ka ja muidugi Punane Rist on see organisatsioon, mis ootab inimesi, kes võibolla suudaksid panustada ja tahaksid teisi inimesi aidata. Et meie vabatahtlikuks või ka organisatsiooni liikmeks on võimalik tulla.
Ja tegevusväli on ju nii lai, et seal saab anda oma panuse väga erineval moel.
Et inimesed saavad oma igavust meil peletada. Tegelikult see sama koronakriis ja Ukraina sõda tegelikult tõid ju päris palju häid vabatahtlike juurde. Mm-hmm. Kuna koronakriisi ajal ei olnud inimestel eriti midagi teha, siis nad hakkasid otsima väljundit, et kuidas saaks nagu kodust välja minna ja midagi teha. Ja siis tulid päris tublid inimesed, kes siia maani on hästi aktiivsed.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast ja meile natukene Punasest Ristist rääkimast. Eesti Punase Risti asepresident Riin Allik ja Eesti Punase Risti Saaremaa seltsi koordinaator Kristiina Õun. Aitäh ja edu teile.
Aitäh.
Ja terviseminutid tulevad jälle kuu aja pärast. Head kuulejad ja meil on nüüd hea võimalus rääkida Hiiumaaga ja põhjust on selleks küll ja veel, sest just täna märgitakse Hiiumaal ära ka Soome sõprussidemeid Hiiumaaga ja hiidlastega ja Soome 105. iseseisvuspäeval on nendel seal üks tore üritus. Meil on nüüd seal telefoni juures kaitseliitlane Urmas Selirand ja siis Savonlinna esindaja ja suur Hiiuma sõber Pekka Laidinen. Tere, kena keskpäeva teile sinna.
Tere, tere.
Tere, tere.
Nii, kui hakata ajaloost peale, siis mis ajast me neid sõprussidemeid lugema võime hakata?
No, Savonlinnaga meil on tihedad sidemed kaitseliidul olnud siis alates aastast 2006. ja need on niisugused iga-aastased kohtumised nii siin kui seal pool lahte ja kohtumised just maakaitse ja Kaitseliidu raames.
Kuidas see Savonlinna just teile meeldima hakkas?
No kas nüüd just neile meeldima hakkas, aga meie hakkasime vist Savonlinnal natuke rohkem meeldima. Niin. Ma küsin Pekka käest siia vahele. Pekka, miten se oli, se Savonlinna tuli?
Meillä Savonlinnassa oli 80 aastas reservilaiset pidupäivä. Ja me kutsutaan.
Kutsu
tänne ja no on itse ollut Hiiunmaalla ehkä 25 aasta takas ensimmäisen kordan.
Joo, et niin, että mä täjentän siihen ka, että neillä oli siis oma reservilaste ühingu 80 aastapäin. Ja siis meid kutsutti sinna ka.
Niin, ja siis vaatati teid üle ja ilmselt arvati, et sobivad sõpradeks küll.
Ja siis nad hakkasid kohe siin käima meie õppustest osa võtma ja muidu ka ja saime nendelt väga palju igasugust abi.
No see on teatud mõttes arusaadav, kui mõelda neid aastaid tagasi, siis meil oli nendelt palju õppida. Aga ja. Mis on see, mis hiidlased on saanud soomlastele pakkuda või anda või mis nemad sellest sõprusest võitnud on?
No nemad on, ma pean nüüd Pekka eest vastama,
kui
ma küsin Pekka käest kõigepealt.
Küsi palun.
Jaa, Pekka, mida arvelet, et mida siis see yhteistyö hiiumalaisten kanssa on antanud Savonlinnalle?
No, kaikista mä rääkin eesti kielen vähän.
Puhun suomea vaan.
Mä puhun suomeksi ja Urmas kertoo. Se on antanut niin, että me olemme täällä ollut niin hyvin monen ikäisten kanssa niin ihan tämmöisessä sotilaallismielisessä tai sotilaallisessa harjoituksessa, mutta myös semmoisissa niin kuin ystävyysmatkoilla ja myös toisin perin, että on käyty myös semmoisella ryhmämatkoilla, millä ei ole juurikaan ollut tämän militaaripuolen kanssa tekemistä.
Niin, että koko aika ei ole muidugi se militaarpool olnud siin ees, aga on ka lihtsalt reisimist ja tutvumist kõigega, nii et mina ütlen siia niimoodi, et me andsime soomlastele terve Hiiumaa ja soomlased andsid meile jälle selle Savonlinna kandi ja Soome ajaloo, nii et meie andsime Hiiumaa ja Hiiumaa ajaloo ja kõik need sündmused, mis meil siin on olnud hallidest aegadest saati, aga loomulikult, kuna on tegemist olnud maakaitsega ja Kaitseliiduga, siis väga palju tähelepanu on olnud just nimelt sõja ajaloo.
No kui sa pead seda sõjaajalugu meenutasid, siis noh, alates vabadussõjast on ju Eestil ja Soomel olnud väga tihedad liitlessidemed ja need on kestnud üsna pikka aega. Tõsi, vahepeal oli selline sunnitud paus, aga noh, nüüd on ju jälle selline relvavendlus jalule seatud, sest meie oleme NATO's ja Soome on NATO's ja kas see annab ka nüüd sellele järgnevale koostööle mingisuguseid uusi võimalusi või võimalusi?
Igal juhul, sellepärast, et see on niisugune, ütleks mõlema poolselt, no ma tean Pekka tundeid hästi ja Savonlinna poiste ja soomlaste tundeid ka, et me oleme taas nii öelda kuidagi moodi ühtsed, sellepärast, et enne me olime ikkagi natuke eraldi, sellepärast meie olime NATO's, nemad ei olnud, kuigi nad tahtsid sinna saada ja nüüd on see asi nii-öelda paika läinud, nii et selles suhtes on palju veelgi lihtsam suhelda, sellepärast, et enne oli natukene oli siin bürokraatiga ka ikka tihti peale tegemist, et kõik asjad ei läinud täpselt nii, nagu vabatahtlikud arvasid ja oleks tahtnud teha. Aga põhiline on see jah, et see vabadussõjast saadik see ühine tegelemine oma vabadustega ja peale seda just nimelt veel nüüd, kui ma räägin põhilisest, miks Pekkal tuli see mõte ja miks mina olen sellega ka väga innustunud kaasas ja mitte ainult mina siin Hiiuma ise ka veel. See on see, et Hiiumaalt osales Soome talve- ja jätkusõjas 61, nii palju kui me teame, 61 Hiiumaa meest. Ja seal sai siis ka jätkusõjas ja talvesõjas, sest kõik ei ole täpselt selge, aga noh, on ka viiteid talvesõjale, sai surma sellega seoses 7 hiidlast. Ja nende nimed on meil siis kiriku juures mälestussamba nimekirjas ilusesti seal peal olemas, ja kui meil on mingisugused tähtpäevad siin, ükskõik vabariga aastapäev või Tartu rahu ja nii edasi ja nii edasi, siis me käime seal alati pärgi panemas, ja Pekka on siin koos Savonlinna reservlastega alati olnud ka kaasas juba enne seda, kui ta Hiiumaale oma elamise sai.
No ja nüüd on siis selline ilus päev, et Soome saab 105 aastat lugeda oma iseseisvust.
See on 106. 106. Tulee nüüd täytä 106. Ja. Nüüd täitub ja 106. Mm-hmm.
Ja seda te siis täistate seal üsna uhkelt?
Noh, niivõrd kuivõrd uhkelt, aga Pekka mõte oli, et kui lipuväljakul oleksime siis koos, mitte ainult Pekka, kes on siin oma abikaasaga, vaid Hiiumaal on mõni soomlane veel, vaatame palju me neid siia kokku saame, palju neid siin on. Ja loomulikult Kaitseliit on sellega seotud ilusasti, sest lipuväljakul siis kell 12 me tõstame 3 lippu ilusasti, lippumasti, Eesti lippu, Soome lippu ja NATO lippu. Ja kuna Pekka on siin selle asja ideeautor ja kõik, siis Pekka peab väikese kõnekese, mitte pika loomulikult, ja siis järgneb niisugune Soome traditsioonide kohaselt kahvi ja kakku. Sellepärast meil käivad asja juurde, aga enne seda käime veel mälestussamba juurest, me nimetavad ja poisiks, käime poisi juurest läbi ja siis paneme sinna pärjad.
See on selles mõttes ka väga, väga tore üritus, et kahe riigi selline ühine sõprus saab ära märgitud ühe hümniga, mis sobib mõlemale riigile suurepäraselt.
Ei, see on väga tore sellepärast, et noh, nii tore on asju kokku hoida. Pekka tahab öelda parsena.
Ja. Mulla on yksi asia vielä, niin mikä yhdistää Savonlinnaa ja Hiiumaata, niin me olemme molemmat saarilaisia. Savonlinna on itse kaupunki Linn on kolmella saarella, ja Savonlinna on nykyisin on Savonlinnalla enempi rantaviivaa kuin Espanjalla. Eli pitää aina vähän mainostaa Savonlinnaa.
Se on väga hästi öeldut ilusesti, että Savonlinna koosneb kolmest saarest. Ja Savonlinna nii-öelda rannajoon on praegu pikem kuin Hispaania rannajoon, kui seal võtta, sest seal on ju järved ümberingi, Saima järvistö ja kõik selline asi.
No teil on jah, Savonlinnal Hiiumaaga siis nii palju ühist, meil saalastel on Savonlinnaga see ühine asi, et nendel on ooperipäevad ja meil on ooperipäevad, et noh, me natukene saame ka midagi ühist.
Ei, see on väga hea, ja sellepärast, et siin on, me oleme nagu kogu selle saarte ringkonnaga oleme seotud siis selle Savonlinna ringkonnaga. On kultuurisidemed, on maakaitsesidemed ja on sõprussidemed.
Suurepärane, aitäh selle põguse intervjuest, tulgu teil seal üks tore päev ja edu mõlemale osapoolele, et sõprussidemed ja kontaktid kestaksid ja areneksid.
Aitäh, edu teile!
Aitäh, telefonil oli Urmas Selirand ja Pekka Laidinen otse Hiiumaalt. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõik ähed ja olge tublid! Radio.